Radio Degan. Góðir Íslendingar, verið velkominn að viðtækjunum. Þetta Radio Deglan í Reykjavík.
Þetta þátturinn einu mennandi með viti. Fimmtudagskvöldið 15. febrúar.
15. febrúar.
2018.
Já, og þetta tíundi... Nei,
ellefti þáttur í ævintýraseríu.
Já.
Og við erum komin langleina með umfjöllunum gottföður,
já,
guðföðurinn.
Einmitt.
Og já, við eigum þrjá þætti eftir.
Já, já.
Já, og það var samkvæmt plani.
Já, já, já.
Og þetta allt feðgaþættir. Það að segja, í kvöld tvöfaldur feðgaþáttur.
Já, það sem sagt faðir og sonur.
Já, og svo faðir og svo sonur.
Og svo sonur, já. Endum á Michael alltaf.
Endum á Michael og Vító næstíðast.
Já.
En í kvöld?
Í síðasta þætti þá vorum við með...
Við vorum með...
Fredo.
Nei, vorum ekki með kvenkyns...
Jó.
Kvenkyns...
Svo kom hann einn auka þáttur það sem við fengum Guðmundur Rúnar Svansson.
Já, hann svona utan dagskrár.
Já.
En hann var magnaður þáttur. Við hvet hlustum til að finna hann í podcastinu.
Missið ekki út þátt.
Missið ekki út þátt. En við erum náttúrulega komnir of langt inn í þáttinn til þess að við mögum ekki gleyma að styrta það.
Alls ekki. Þessi þáttur væri ómögulega, við getum ekki, við kannski eitthvað útskýra í hverju stuðningurinn felst.
Já, við höfum náttúrulega tala mikið Íshúsið en ekki tilgreint í hverju stuðningurinn farið.
Þátturinn í bóði Íshúsiðs.
Já.
Sem að býður
upp á alhliða loftgæðalausnir.
Já.
Já.
Ef það á heitt.
Þá það Íshúsið. Ef það á kalt.
Ef það á þurrt.
Þá það Íshúsið.
En ef það á rakt, þá?
Þá það Íshúsið. Þá þurrkaði loftið.
Já, þeir eru með...
Það snýst eflu um loftgæði.
Akkurat, já.
Það svona sko, þegar að hérna, þú kemur nú hótel elendis svo hvart þess ekki loftkæling, sko. Það segir bara hálfa sögur. Og reynda bara 1/4. Að því að loftgæði eru samspil hita og kulda og þurks og raka.
Já, með einhverjum myndi segja sko að hita og kuldi væru sami eiginleiki á bara ólík, bara sikkurum einu skala.
Ólíku parametri, já.
Já.
En það samspil hita og kulda.
Já.
Þetta kannski samspil...
Hitastegs og rakastegs. Já.
Og náttúrulega, sko að loftið sé hreitt.
Já.
Þeir eru með einhverja síður líka sér.
Já, 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 já.
Það er það. Og það er náttúrulega sem útlendingurinn sækist í.
Já, og síminn hjá Tómas er 898-1977.
Síðustu fjóru út af fæðingar á Tómasar.
Já, og hérna, endur að nefnið einu mennina með viti og...
Og fáið svona kúponafslott.
Já, fáið þið sérlega góða þjónustu. En Íshúsið sem sagt sér fyrir hönd Radio Deglunar að upphlaða þættinum á internetið.
Já. Það stuðningur.
Já.
Það sem að, ég veit ekki hvort að við höfum vantalið þetta sem einhvers konar framla í reksturinn.
Ég veit ekki, þetta er náttúrulega hlutverk sem að Tómas hefur sinnt fyrir degluna alltaf tíð. Frá
Ordu.
Og hefur hann alltaf bara flokkast sem sjálfbúðastarf.
Já, já. Það ég... hafi ekki verið, sko, nú var deglan 20 ára fyrir
já.
12 dögum.
Já, alltaf mikið.
3. februar, sömulegis. Og ég hugsa að það hafi ekki verið, fyrst var henni hlaðið upp gegnum 14,4K módem, inn svona innhringi módem.
Já.
Sem er hringd inn í rhi.is.
Já.
En mjög fljótlega, eiginlega stutt eftir að þú komst inn, þá var Tómas byrjaður að hjálpa.
Já, þá
fengum... Þá eru þið náttúrulega straumhvörf.
Þá fengum við þarna náttúrulega, sko, það voru nokkri tæknimenn, sko, sem að fóru að sinna þessu. Það var Tómas, Magnús Þór, hann sá lengi að bakka hann upp.
Já, já, já.
Og mangi verið það Snæbjörn og Eðvarð.
Þetta var eitthvað í þessu.
Þetta var svona lið sem að var, sko, hefði geta
hefði geta komið manni til tungsins.
Já, nákvæmlega. Þetta var rosalega lið, sko.
Já.
Þannig að það er alveg rétt. Já, já.
En það, sko, stöðningur Ísóns er svona arfleða frá þessum tíma.
Já, einmitt.
Og hérna, og við erum auðvitað, stöndum í ævarandi þakkarskuld við Tómas og Ísósi.
Já, ég held líka, sko, að ef við hefum einhvern tímann látið svona verða því að stofna alvöru mafíu.
Já.
Þá hefði, sko, skrifstofur og vinnuðastað í Ísúsins verið alveg upplagt, já, svona upplagðar höfustöðar.
Já.
Fyrir
Genko
það.
Stöðvar.
Já, Genko Olive Oil, já. Export, Import, Export.
Já.
Og þetta flýti alls konar dótinn í gámunum með öllum lögnunum og viftunum.
Akkurat.
Þetta hefur verið alveg upplægt.
Já, þetta hefur verið upplægt.
Flúður ekki að nota rörin til þess að rukka.
Já, ég hefði bara, já, nafnið eitt og sér hefði dugað í það, Ísúsið.
Já.
En þetta er það sem að gera okkur kleift að útvarpa þessum þætti. Og það er hvað er land sem við tókum við? Það er rúmið mánuður.
Já, það er bara rétt rúmið mánuður.
Já, það er náttúrulega styttra sem við tókum kannski með mynda.
Já,
Palestínu þátt.
Já, 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 það er bara þrjár vikur. Já, ég, tvær vikur.
Tvær vikur.
Já.
En í millitíðin, eftir að við tókum þann þáttu,
já,
þá hefur hún ýmislegt á daga þáttastjórnenda og dagskrárgerðarmanna drifið.
Já.
Kannski helst hjá þér.
Já, eða bara einmitt. Alls ekki.
Alls ekki. Já, það sem að gerist ekki í dag telst til tíðindi.
Já. Já, ég fór í svona búddista sumarbúðir fyrir fullorðna, má segja.
Já,
já. Í Skotlandi.
Já, í Hálöndum.
Já, það sem að ég stundaði innhverfa íhugun.
Já, já.
Og ég fór með pabba.
Já.
Og þarna í heila viku var ég að vakna, var maður að byrja að íhugun klun 7:30 á mótni. Borðið það bara græmmeti.
Já, þetta hefði verið, var þetta þólrun? Eða var þetta þólrun eða var þetta...
Svona endurnærandi?
Já, endurnærandi.
Já, ég myndi segja að þetta hafi ekki verið eins erfitt ég átti vona.
Nei.
Ég var svolítið kvíðin yfir annars vegar að maður sko hafi ekki aðgangaðan einum nútímalegum stafrænum miðlum. Það var ekkert internet og ekkert útvarp einu sinni.
Nei.
Engin dagblöð og ekkert sambandir hann eru við umheiminn. Og svo var bara vegan fóður.
Voruð þið fenguð að vera í ykkar eigin klæðnaði þetta?
Já, já.
Það er verið heimilt.
Já, já, já.
Og vegan fóður kvöld svo móna?
Já. Like endless rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
Þú mælir með þessu?
Já, ég mæli algjörlega með þessu og mástu auðvitað getur maður ekkert sagt, sko, þú veist, að fólki sko, sé eitthvað furðulegt þegar maður er sjálfur í hópnum. Ég held að við höfum ekki svona snúist hvorki beinlínis til búddisma eða veganisma.
Nei, en það var það kannski ekki tilgangur.
Nei, nei, en það er náttúrulega margt í búddismanum sem er sko áhugavert og skemmtilegt og hérna, og mikið vit í, hérna, og þetta er...
En búddismi og jóka, er það eitthvað...
Nei, sko...
Það er alveg ótengt. Jóka er náttúrulega bara gamla mullersæfingar.
Já. Í raun og veru, sko, þá er það einmitt, held ég mjög skýrst að jóka sé svona einmitt dæmi sem að sko, einhverjar æfingar sem menn voru að gera í Evrópu fór síðan með það til Indlands og kom svo með það aftur til Evrópu og þá sem jóka. Það er eitthvað nýð þannig, sko.
Já, já, já.
Það er sagan að baka við jóka. En auðvitað, þetta er oft mikið, sko, auðvitað bara svona fólk sem er svona andlega, þú veist, þengjandi og hérna. Mm. Er að vinna í því svona innri kyrð og frið og kærleika að það er svolítið í jóka líka og hérna en þú veist, þetta var þetta bara frábær upplifun að gera þetta.
Já, við mælum með þessu þarna, og það er bara flóið á Glasgow og kert upp í fjöllin.
Já, já, já. Og við vorum þetta við vatn.
Já.
Lock og Void.
Já, þú fórst út í vatni.
Ég fór út í vatni.
Já. Lock, Void.
Já. Já. Og þarna, veistu, þetta er mikil náttúrufegur og þarna er náttúrulega bara, vatni bara er þetta lækir þarna sem koma úr fjöllunum. Já. Bráðan snjór. Og ég hef aldrei fundið annað enn skulda þess að ég fór hún í þetta vatna þér.
Og ert þú byrjar að sjósund?
Já, ég hef alveg farið í sjósund, ég hef alveg farið út í sjóin og í þess að köldu potta og svona, þetta var miklu vera. Það var alveg svakalega kalt.
Hvað heldur þú að lifa þarna lengi í vatninu svona?
Tvær mínútur. Ég eftir 2-3 mínútur þá hefði ég orðið ósjálfbaka. Algjörlega sko. Þetta var það miklu kaldara. Ég mæla ekki með því.
Já, við vörum við böðum í hálöndunum.
Já, ég held að þó að það sínum ekki annar lærdum sem enn dræja þessu þætti. Það held ég að við séum búin að bjarga þeim.
Já,
já. Já, já.
Við snúum okkur að efni þáttarins.
Já.
Eftir að stutta út og dúr.
Sonny Santino Corleone hefði ekki ennst lengi í svona búddískum hugleiðslu.
Nei, heldur ekki.
Nei.
Nei. Hann hafði einhvern veginn aðra sín á lífið.
Já, hann var ekki svona eins og það kæði í búddismannum svona loving kindness.
Nei.
Hann var ekki verið að senda út kærleik og frið.
Nei, og það var ekkit innhvert við Sonny.
Nei,
Sonny. Og lítil íhugur.
Já. Nei, lítil íhugun og lítil umhugsun.
Já.
Og hann hérna, var svona maður sem að var ekki svona beinlínis svona náði einhverjum tökum á sínu tilfinningalífi.
Nei, hann náði engu tökum á því. Það er alveg augljóst. Hann var alveg einstaklega skap sko brá óstöður.
Já. Elsti sonurinn sonur þeirra hjóna Vito og hvað hétt hún? Carmela. Og hérna kemur alltaf aðalega fyrir í fyrstu myndinni þá þarna sem svona skapbráður og ofbeldisfullur kappsamur, ungu maður,
já.
Er sko ólíkt Michael yngri bróður sínum, hann kominn sko á kaf í businessin með pappa sínum.
Já, af því að það var auglustur upp að hann ætti að taka við honum sko.
Já, já.
Og hérna, við erum náttúrulega þegar fjallaðum Fredo.
Já.
Og Sonny er sá sem að, hvað maður að segja, hugsunin hjá Vito var alltaf Michael yrði sá sem að yrði þekktur Corleone fyrir að vera, hvað var að senator eða...
Já, það er governor
senator eða eitthvað, hann yrði legit, sko.
Já, já.
En það var aldrei hugsunin með Sonny.
Nei, Sonny var hérna, átti að fara bara inn í fjölskyldu businessin og vera mafjósi.
Já.
Og hafði alla burði til þess, svona, veist, já.
Það var eitthvað í honum sem að Vito kunni aldrei við.
Já, skynjaði það í honum, komið ljós.
Það eru nokkra senur í fyrstu myndinni sem að varpa svo góðu ljósa á þetta.
Já.
Svo þeir hitta Tyrkjan.
Já, einmitt. Tyrkin, Virgil Solazzo,
já.
Kemur til þeirra og hann að selja, og þetta náttúrulega byggt á mjög sannsögulega heimildum, sko, að hvað heitir þetta?
Ja, þetta á sér algjörlega hlýðstað í raunveruleikanum.
Já.
Að hérna, þegar að menn koma fyrst sko, til ítölsku mafíunum í New York og vilja fara að selja, sem sagt, hörð fíknefni.
Já, og er að selja, sko, veist, þá er þeir að rækta þarna í ásikileg,
já.
Poppies.
Já, heroin bara.
Já, heroin sem er notaði framlega heroin.
Já.
Og þetta var sko Lucky Luciano mafjósin var sá sem að var sem að kom með þetta.
Já.
Þannig að Virgil Solazzo er væntanlega byggður á honum.
Já, mjög líklega.
The Turk.
Já. En það er sko rökin hjá Vito og hérna á þessum tíma er sko að þeir hefðu ekki stjórnmálamennina lögreglumennina og þessa svona valda menn í samfélaginu með sér eður væri í dópinu
akkurat.
Að dýla dóp og hérna og hann vildi ekkit hafa með að gera en á þessum fundi þá hérna þá hvernig var það? Sonny tekur orðin
sko,
af pappa sín
hérna, það sem gerist er það að Virgil Solazzo er að fær fundin með Vito og er að leggja upp fyrir hann viðskiptatækifærið og það er hlut að það sem að viðskiptatækifærið felst í fyrir Corleone fjölskyldina er í raun og veru bara að Corleone fjölskyldina á að hjálpa þeim með dómarana og lögreglu völd en þurfi ekki að leggja neitt fram fjárhagslega Tatalia fjölskyldina ætlaði að leggja fram allan peningin og Sonny spyr sko, ert þú að segja mér að Tatalia fjölskyldan ætla að tryggja fjárfestingun okkar í þessu og hérna og sýnir þannig fram á, og sýnir þannig á spilin að hann var mjög spenntur fyrir þáttöku Corleone fjölskyldunar í þessu nýja business.
Are you telling me that Tatalia's guarantee our investment?
Og þá fyrst hann við hann gamli og skammast út í hann.
I have a sentimental weakness for my children and I spoil them as you can see. They talk when they should listen. But anyway, senor Solazzo, I know it's
fine. Hann segir eitthvað, I have a sentimental weakness for my children.
Já. Og afsaka það. Þó hann hafi megnustu fyrirlitningu á Tyrkjanum.
Já.
En hann svona sýnir það ekki.
Nei, og svo er næsta atriði að þá skammar hann í hérna, skammar hann Sonny og segir þessa setningu Never tell anyone outside the family what you're thinking again.
What's the matter with you? I think your brain is going soft. All that comedy you're playing with that young girl. Never tell anybody outside the family what you're thinking again.
Sem er náttúrulega einn af þessum lærdómum sem að í svona lífspeki í myndinum og fræg setning af því að þetta bráðræði hjá honum og þetta sé óþolumæði verður auðvitað til þess að svo Solazzo sér að það er hægt fyrir hann að ná fram vilja sínum með því að spila á þessi
já, með því að ryðja Vito og vegi
já.
Og fá Sonny inn
já, og þess vegna reynir hann að drepa Vito
já
rænir Tom Hagen
já. Til þess að fá sonin til að stjórna.
Já, og telur að, að hann muni, þú veist, á endan að fallast á bestis, þannig að hann hafi verið spenntið fyrir hann. Þannig að þessi, þessi gáleisislega hegðun hans er rosalega dýrkeft.
Já.
En, og er líka svolítið svona í takti við það hvernig karakter hann er. Mm-hmm. Og þú veist, það er náttúrulega í brúðkaupsatriðinu, það er náttúrulega sýnt þegar hann læðist upp í hérna á efri hæðina til þess að eiga ástarfund með, með Lucy Mancini.
Já.
Og mæti mér svo of seint á fund
með pappa sinni. Þeir eru kingimögnuðu konu.
Já. Og hérna...
Já, mætir og seint
mætir og seint á fund, fund, á fundi með pappa sinni.
Já, já.
Og hérna... Og þá skammast hann líka í honum, sko. Já. Veist, og hérna... Þannig, þannig að það er búið að sína svolítið fram að það að, að sko, að, að Sonny er... keirður áfram, hann er svo hetonískur hann er keirður áfram að hetonískum kvötum
mm-hmm.
hann, hann getur ekki stjórna sér
mm-hmm.
og þar að leiðandi er hann að gera mistök sem eru svona bráðræðis og skapofsa mistök
mm-hmm.
hann hefur ekki þess að yfirvegun og svona fullnægju í lífinu til þess að geta svona haldir ósunni basically og
þetta, hann er í myndinni sko Hann ekki með djúpu karakter í myndinni.
Nei, en svona...
Hann, sé, hann er rosalega einhlið eitthvað í myndinni. Hann sér engar, engar hérna, hliðar á honum.
Nei, ég veit.
Hann er ekki sýndur í neinu svona föðurhlutur ekki sérstaklega eða hann er ekki... hann er alltaf svona hálf svona léttúður.
Já.
Og hérna, ég segi ekki að sé stýndur eins og kjáni en hann er... andspænis sko Michael, er hann það sko?
Já, samt, já, eiginlega samt, er hann svona hann er svona eins og sko, hann, já, hann, hann, hann er hann er eins og sér, hann einhliða hans lausna öllum vandamálum það er eins og hamarinn sko
Það gera bara fastar
Öll vandamálin eru bara, já, leist ja. Með, ja. Það er allt neglar
ja, ja.
Það er bara neglaði þetta allt
ja.
Og hérna það er ekki til neinn taktísk hugsun eða strategísk hugsun en eitt líkt og þessir eðlis ókostir Santinos eru kveikjan af hans mortilræðinu á pappa hans
já, já.
Og síðan þetta hans eigin
já og fleiru sko að það er kveikjan af þessu stríði sem hefst
já.
Og þetta útlegð Michaels
já
Og þar með endalok á því plani sem Vito var með fyrir Michael.
Já, draumsin sem að hann geti já. Orðið háskólastrákur. Og...
Já, já það er þessi, þetta bráðræði og þetta hérna sem veldur því að Michael sogast inn í S. Atborás.
Já, já.
Og sem maður náttúrulega endanlega verður með dauða Sonnys.
Já, og hann hérna... er sýndur gangi skrokk á Carlo Ricci eiginmanni
já, í mjög frægu en alveg dæmalust illa útfærðu atrið já, í myndinni
alveg svaka
eins og þetta sé eitthvað lélegasta slagsmála sinna sem maður hefur séð í mynd
já, 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 einmitt
þegar hljóðin eru þarna en hann er allan svona 20 cm frá hann í hvers skiptis hljóðu heyrist
já, já, já
nefndir á
já
þannig að við hvernig hljóðstinn að horfa þá senu aftur og og dásta sköpunar
já og svo, og, svo og þetta er notað síðan til þess að ginna hann þarna út eftir aftur þegar þeir síðan skjóta hann á
vegtóllinum
vegtóllinum þar er kemur hann allir að borga hérna þar er verið að hlusta á Dodgers leik
alveg rétt
Og hérna, og svo koma þér ætlis ekki 5-6 manns og bara
meira.
Það
er í húsunum sikkurum yfir bílinn,
já.
Svo er bíl fyrir aftan og bíl fyrir framann. Já. Þetta er örgulega að hátta 10 manns.
Já, sem bara...
Þeir skjótan stanslösn í velbúsum.
Já. Já.
Hann lifir þarna í örgulega að hátta í mínútu.
Já.
Sundur skotin.
Já.
Það hérna... En fellur svo í valinn
Já, og þetta atriði náttúrulega mjög frægt líka og, veist, og hann hérna Coppola hefur talað að sko að hann vildi sína að þetta átti að vera mjög sterk sena þú veist þannig að Santino hafi verið svo sterkur að það þurfti svo mikið þú veist þeir þorði ekki öðru heldur en að mæta með algjört yfir burða og þú veist lið til þess að framkvæma þetta sem við raunum er mjög einfalt, þetta bara fyrirsátt þú þarft ekki þeir eru algjört svona overkill sko
en mér sko ef að þessi sena var áhugaverð þá fannst mér nú ennþá sterkari sena sem fylgir beint í kjölfæri á líkhúsin, í líkhúsin
já, ég veit
þegar að honum rentin og börum bara undir laki og hérna gamli maðurinn fer fram á að útfærastjóri endurgjaldi greiðan úr upphæði myndan og hérna og fletti lakin og segir ég get ekki látið mömmu að sjá hann svona
Are you ready to do me the service?
Yes What do you want me to do?
I want you to use all your powers and all your skills. I don't want his mother to see him this way.
Það alveg ótrúlega upplýsina. Hérna... Já.
Look how they massacred my boy.
Hvernig ætlir maður eins og Santino Sonny, hvernig ætlir þeir tekið á honum til þetta mér sko, eins og í skólakerfinu í dag?
Já, hann í vantilega úr Ítalíni.
Heldur það ekki?
Jó.
Hann ekki með einhvern aðteklisbrest, sko.
Hann með aðteklisbrest. Já. Ég veist hann væri góður í fótbolta.
Já.
Hann væri örgulega góður í fótbolta.
Hann væri örgulega góður í handbolta.
Já, handbolta. En hérna...
Svo sterkur.
Já, sterkbyður og... En hérna, ég hugsa hann ætti erfitt uppdráttar.
Já, hann væri örugglega sko með einhverjar greiningar sko og hérna...
Foreldrarnir segðu áhyggjur á honum.
Já, og...
Hann ætti erfitt með að þola sykur í barnaðamælum.
Já, það er hætti því.
Já, já.
Ég held að það hefði verið alveg efni til einhverju inngripa.
Já, ég held sko ef að... Ég held að Coppola, þegar hann hefur horft í baka á þessa fyrstu mynd, mm-hmm. að hann hefði mögulega yðrast þess að hafa ekki sko, gert meira, sko, ekki gert veg Sonnys meiri, heldur unni meira með þennan karakter. Þegar hann verður, hann er svolítið blipp í sögunni.
Er ekki svolítið Eric Cantona?
Nei, Eric Cantona var þetta heimspekingur.
Já, er meira Vinnie Jones.
Hann er meira svo Vinnie Jones. Já. Miklu líka er Roy Keane.
Er Roy Keane, já.
Hann geti verið svolítið Roy Keane í honum. Vinnie Jones var sko fullkomun óþokki.
Já.
Roy Keane er eitthvað leti líka, en já, Roy Keane myndi
Roy Keane er betur. Já, já. Nei, ég meitt en það, þetta, sko, Sonny er ég náttúrulega nú er ég búin að skila bókina á bókasafni sko
já, þú varst náttúrulega bara búin að vera með henni 3 ár ég skil við hvað ég voru að reka á eftir þessu
já
það hef verið eftirspurn kannski hefur eitthvað verið að lusta þáttinn
og sem hefur les bókina
roki til og út á bókasafn seldaðinnes
já, sko nei, hann hérna hann er fullkomlega óhæfur til að stjórna kannski ef við setjum hann von Molke skalan þá er hann einmitt
hann er duglegi heimskíkin
já, sem er allra versta
allra versta, já. En hlustundur auðvitað við þekkja hennar skala sem er margóft komin til tals í þessu þáttum En bara ef við rifjum hann að þessu,
já,
að þá eru fjórar manngerir sem eru mældar að þessum skala.
Já.
Og sem sagt, já, vektorarnir eða það sem að skipti máli eru gáfur,
já,
og dugnaður.
Já, einmitt.
Og vest, nei, já, já, vest er að vera duglegu fáviti.
Já.
Öllu skárra er að vera latur fáviti.
Já, einmitt.
Þar fyrir ofan er fínt að vera, var ekki duglegur gáfumaður.
Já.
En best að vera latur gáfumaður.
Já, það er besti fórustu fallin.
Besti fórustu fallin.
Já, latur gáfumaður.
Já. Já.
Við þetta höfum einhverjum til... alltaf verið mjög hrifnir þessum skala.
Já, ég veit að það merkilegt sko. En
já,
þetta til sko íslensku orðtaki sko betur vinnur vit en strik.
Já, já, akkurat sko.
Ég hef mér svo að heyrta þessu fleikt í það fannst sem fólk hefur starfað. Að hérna, til afsaka sín einn ákvöst. En hérna, já, Sonny er þarna neðstur á þessum skala.
Já, og hérna, og meiri segja sko sko, og hann alltaf hleypir hann í kekki, sko, milli hans og Tom Hagen.
Já.
Þegar hann fer að stað með sín, sko, gölnu plön hemdir, sko, já, strax eftir tilræði við pappa hans. Og Tom Hagen er að benda honum á að, þú veist, að hugsa með haustnum, sko.
Já.
Og þá, hérna, bregst hann mjög illa við.
Já, já, já.
Þú veist, því öllu saman, sko.
Vegur svona persónlega Hagen.
Já, gerir það sko.
Að hann sé ekki með, hann sé ekki blóð tengdur þeim og hafi ekkit vita málum af þeim sökum.
Já, sem er svolítið merkjöld vegna að sko að í sögunni þá er Hagen sko kemur inn sem vinur Sonnys.
Já.
Þú veist, af götunni.
Já. Einmitt. Kannski ég hefði ekki gert nú mikið, hefði ekki gert nú mikið úr þætti Tom Hagens í þáttunum, en
nei, við hefum ekki gert það, hann er merkileg, hann er raun og verið náttúrulega því að hann kemur alltaf fyrir mjög mikið í bæði fyrstu annarri myndinni. Já. En hérna...
Svo átti hann að vera í þriðu myndinni.
Já, hann náðist ekki samningar.
Náðist ekki samningar.
Já.
Þá var hann orðin, já, þá var hann orðin svona mikill leikari og hafði sterka stöðu.
Já.
Þá kom inn þessi svona annar karakter sem að kemur ekki til sérstulega við sögur. En já, þetta er, en Sonny þetta, hann sittir hvað gæfu gjöruleiki, hann er vörpulegu maður í alla staði.
Já, já, einmitt.
Og óneitanlega, hann auðvitað fæðist ekki með silfurskeiði mununum, en hann er réttborinn erfingið að arftaki Vítós.
Já.
En vegna þessara karakterbresta þá klúrar hann sínum málum og enda með því að það kostar hann lífið.
Já. En hann eignast son,
já,
með Lucy,
já,
mannsýni og þeirri sem hann á ástafmynd með í brúðkaupi.
Liggur endur ekki fyrir hvort að það hafi verið í það skipti, líklega síðar,
já,
að því að þetta gengur yfir svolítið tímabil.
Já, 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 hann heimsækir hann að sínt, síðan að hann heimsækir hann að sko. Og þessi, hérna, eins og við hefur verið rætt í þáttunum áður, að þá átti Lucy við það vandamál stríð að
eða þá blessun
að hún var þannig sköpuð að hún gat ekki notið unaðar með kallmönnum nema þeir já, væru
þeimum betur niðurvaxnir.
Já.
Já.
Og það er náttúrulega og Sonny var
þess vegna pössuðu þau vel saman.
Já, þeir pössuðu vel saman.
Já. Þau fjallu hvort aðru.
Þannig að þau eignuðust þennan strák sem kemur sér, já, Vincent sem kemur strífið. Þannig að hann átti föður sem var mjög skapstór,
já,
og móður sem var mjög skapastór.
Já, 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 hann, já, já. Það var svona hans upprunni. En já, Vincent kemur fyrir í þriðmyndinni. Þá mætir hann til leiks.
Þá mætir hann til leiks í óboðin í veslu sem haldin er til heiðurs föðurbróður hans, Michael. Já. Og þau mætir enda bæði, sko, Lucy er líka í veistunum, það kemur fram.
Já, já. Write it in, Mancini, M-A-N-C-I-N-I. It's okay. Is there a problem here? No problem, my name's not on the list. Hey, well, if you're not on the list, you have to leave immediately. Hey, what is it about? You want to dance with me, sweetie? Joe, it's Vinny, it's okay. These are our guests.
og hérna, og mætti með henni þarna og hérna
þá var hún farin að láta svolítið á sjá
já, já, já mann nú, svo sem ekki
fyrstu myndinni hún var alveg svona
já, já, hún var alltaf ung og hérna en hann mætir þarna og er sko með hérna
hann er augljóslega utanveltu þegar hann mætir
já, veist, þetta er svona flóki fjölskyldu mál hann sko, þannig kemur ólögmæta barnið og
þeir þetta ram kaþólst fólk
já og hérna hann kemur og vegna þess að hann greinilega er í þessum mafíu business
já.
Og hefur lent í útistöðu við flottasta mafíusa borgarinnar Joey Sasa
best klædda
Joey Sasa og þeir leita á náðir hérna Michael gamla hérna guðföðurins til að fá leist úr sínum málum hann skipar þeim að fallast í faðma
já.
Þá hvíslar Sasa að honum bastardo
já.
bastardur og þá býtur hann meira
eða svona hlut að því
já
og þá segir hérna Michael eða svona í kjölfæri að þeir eru rimmu þegar Sasa er farin út að hann hafi skapuðu síns
já
hann sé það þarna á þegar hann búin að býta á þeirum að neyra það sé eitthvað sammert með þeim feðgum
já
en það er svolítið merkilegt sko að og jafnvel ekki mjög trúverðugt að hann virðist þannig er hann orðin fullvaxta maður ég myndi gefa mér að hann væri orðin svona 25 ára gamall
já, minnstakosti
og virðist sko alltaf hafa verið utanvelt í fjölskyldunni
já.
En við á þessu andartæki eða strax í kjölfarað þessu þá er hann tekin inn
sko ég held að sé í bókinu Hans Puzo
já
ef ekki í þeirri bók þá í einhverju annari bók sem fyrir hvað dýbri í þetta en þá er sem sagt það er alltaf hugsað um hana Lucy
já.
Hún fer til Las Vegas
já.
Og fær góða vinnu á hótelinu þeirra svona
já.
Þannig að þú veist þannig að þó að sé kannski ekki tala mikið um hana
já.
En þá er hún að framfæri og undir vernd fjölskyldunar alltaf tíð
já. Já, það er þannig.
Það er þannig.
Sko. En utan veltu í þeim skilningi að
já.
Það eru ekki sunnudagsmatabóðanum og...
Nákvæmlega. Og þess vegna er svolítið stort mál sko þegar að það er myndataka í veslunni.
Já, beint á eftir.
Já, og þá kallar Michael...
Já, sem að kallast auðvitað á við atriði í fyrstu myndinni.
Akkurat, þegar Keifar kallar vera myndina.
Já, en það er náttúrulega fyrst hættu myndtökuna þar eða Michael vantar og svo kallar Michael á Keif, sko. Þannig að þetta er annarskilt sem Michael kallar á svona utanbúðamann innan fjölskyldu minni
akkurat
þannig að Michael er svona inklusífur
hann mjög hann svona já hann kann að deila út sko þessum mólum sko
já.
Sýnir það þarna að Vincent sé komin inn í fjölskylduna
já.
Og Vincent er náttúrulega er áhuga samur um hérna þetta mafíu lífverðni sem að börnunans Michael er ekki sko.
Akkurat
strákurunans Michael er bara að fara að er ópersöng
já
og hann er svona meira í búttismannum, hann er svona friðar
hann er friðarins maður
já
hann lifir fyrir líðandi stundu
já og svo byrjar bara þessi speglun svolítið á því sem gerist í fyrstu myndinni ég meina að það er hérna sko, hérna Vincent fyrir að vinna þarna með Michael og Michael er hann reyna að komast náttúrulega út úr, er að selja alla hluti sína allstaðar og heldur hann
að
stóra
er að fara inn í immobiliari
já, einmitt og er að selja hluti sína og ætlar að kaupa alla út og heldur stóra fundi Atlantic City lætur alla að fá ávísanir allir ofs ánæðir nema Joey Sasa
og það er hann fyrir greitt
og hérna og í kjálfari verður þetta tilræði Það sem er meira meina all,
Það á sér einhverja hlýstaðu líka.
Já, já, það á sér hlýstaðu líka í rjómurleikunum. En Michael lifir það af, en fær svona síðan hjarta áfall eða tauga áfall.
Nei, hann er náttúrulega sykursjúkur.
Já.
Og það er sko eitthvað lost.
Já, skömmu setna.
Já.
Og við leggur hann að sjúkra á þessi.
Já.
Og þá tekur... Og þá kemur það sama, sko, þá tekur hann frumkvæði, hann Vincent.
Já, eiginlega konni.
Já, og já.
Og þau svona saman.
Þau svona saman, ákveða, já. Að stúta, Joey Sessa.
Já, og sem enda með því að Michael segir að þetta var ekki það sem ég vildi.
Já.
Það ég sem stjórna þessari fjölskyldu í góðu og illu.
Já, og hvort sem ég rétt fyrir mér rándinu.
Já.
Já.
It was the right decision, Uncle Mike. Was the wrong decision. I command this family, right or wrong. It was not what I wanted!
Þannig að, en hann nú fljótur að fyrirgefa það. Joey Sessa var bara peð.
Já, já.
Og Vincent læri sína leksju á þessu, meðan annars með þessu, það eru nokkra í þriðmyndinu þó hún sína þetta langsýst. Að þá eru nokkri góðir svona frasar í henni.
Já.
Eins og til dæmis þarna þegar að þann Vincent er að vill ómur svona eins og Sonny bara láta sverða til stáls.
Já.
Að því að hann fyrirlítið Joey Sessa. Og þá segir Michael hérna Never hate your enemies, it confuses your judgment.
Aha.
Sem að, þú veist, og þetta kallast aftur á samskipti Vito og Santinos.
Já.
Samskipti Michaels og Vincent.
Akkurat, akkurat.
Og hérna, og maður færa á tilfinninguna að Michael sé svona gangunum í þann föðustað sem að Sonny átti í Vito.
Já, já.
En gafst ekki ráðum eða tími til að vinna með, sko.
Já, 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 já.
En hérna, en sko, karakterinn Vincent er áhugaverður, sérstaklega út frá tilurðinni.
Já.
En það er umdeilanlegt að hafa valið Andy Garcia í þetta hlutverk.
Já.
Ég hef ekkert almennilega verið svona...
Voru ekki sáttu við það?
Nei.
Nei.
Og mér finnst það svolítið...
En of svona...
Hann er svona of eitthvað neginn léttur á bárunni.
Já.
Og hérna hugsununum hann sem arftaka Michael sko að hún er gengnum er hún er einhvern veginn resa núna ekki.
Nei.
Og hérna og svo er líka annað það eru samskiptin milli Vincent og Mary. Já. Sem eru auðvitað á gráu svæði.
Já, bara
svona í alla staði, þau eru bræðra börn.
Þau eru bræðra börn og þau eiga þarna í ástarsambandi.
Já.
Og Michael kemst að því og Michael segir og Michael sko segir honum að hætta því.
Já. Og það er mjög skýrt sko.
Mjög skýrt og það er ekki út af því að þetta sé eitthvað svona sifjaspell að bara vegna þess að when they come at what you love.
Já.
Og hann bara þegar þú ert að stefna lífið dóttur minnur í hættu.
Já.
En hann ræður ekki vissi frekar en pappa hans þegar það kemur að hedonískum.
Nei, hann er á erfitt með það sko.
Já.
Og hún er svona líka, hún er auðvitað bráðung og
já, já.
Hún á erfitt með að ráða við sig, hún Mary, en já. Auðvitað er þetta hans að
eins og hefur nú verið margverið staðfest í dag að þá var það hlutur kallmannsins
ábyrg kallmannsins að vita hvernig er á að nema staðar.
Já.
Já. Og hann gerir það ekki. Og hann svona, já, gegnir því hlutverki þarna í niðurlagi myndarinnar að hann var hann farin að sjá alfarið um öryggismál Michael og er augljóslega hans næstiráðandi og svo byrjar þessi furðulega flétta með að hann gangi óvinnum á hönd.
Já.
Sem að ég finnst svona fullkomi stílbrot í þessari síðustu mynd. Já. Og hálf svona barnalegt.
Bara mjög lélegt plott.
Mjög lélegt plott.
Já.
Og það er fær, Coppola fær svona smá mínus í gladdan fyrir það. Það breytti voða litlu fyrir gang söguna, sko. Og hefði ekkert að vera mátt leysa það með allt verum hætti.
Já.
Og hérna, en já, þriða myndin, hún tilraun til að sauma söguna saman. Og Vincent þar svona burðar ás. Það má reyndar ekki gleyma því að þessi tíma Andy Garcia vinsæll leikari.
Já, já.
Þetta svona þegar hans fræðasól að rísa mjög hratt.
Já, já. En veistu hverju aðri komið til greina í þetta?
Nei.
Nei, ekki heldur, sko. Hverju hefði verið góðir í þessu?
Sko, þetta gert hvað, 92?
Já.
Og þú þarft að hafa suður-evróskan svona kallmann í þessu?
Já.
Helst?
Helst, svona einhvern veginn, þú getur ekki haft, ekki geta haft Björn Borg.
Nei, og ekki Robert Redford.
Nei, þó kom Robert Redford til greina, sko, sem Michael.
Já, í fyrstu myndi.
Já.
Já, það reyndar alveg merkilegt, sko, hvernig hefur dubba hann upp sem sýkilegin.
Já.
En 92, þeir sem eru, ég meina, þannig er,
það er Johnny sko Depp. Mike.
Já, er það ekki aðeins
setna? Og vungur.
Já, hann var vungur.
Nei, hann er.
Þannig að hefði hans Michael Douglas geta komið inn, sko.
Já.
Hann hefði alveg geta púlað þetta.
En hefði ekki... Hvernig er Johnny Depp fætur?
Johnny Depp er, sko, það er einhvern tímann, hann er mjög ungur þegar við erum að klára MR, held ég.
Já.
Það hérna, en sko, Michael Douglas hefði getað gert þetta.
Já, já.
Sko, hverju fleiri eru það? Sko, Johnny Depp er, John Christopher Depp.
Já.
Hann er fættur 63.
Já.
Já, hann er alveg þrítugt.
Hann hefði verið fullkomin í það.
Hann hefði verið fullkomin í það.
Já. Af hverju var hann ekki?
Hann var kannski, sko, ég er að fara hérna í filmografíunum hjá hann, sko, það er bara, hann er, sko, þegar þarna er komið sögu, þá er hann búin að, hann leikir reyndar í Platoon, já, 86, ég veist það ekki.
Uh-huh.
Hann leikir Nightmare on Elm Street. 84
já.
Svo Crybaby 90 Edward Scissorhands 90
já.
Benny and June 93 og what's he hann er í svolítið öðrum svona á þessum tíma er hann svona öðrum svona genre eins og það heitir
Platoon
já það er náttúrulega 10 ára maður sko. Og það er hann augljóslega í einhverju algjöru statista hluturki sko. En hann leikur í Mafia minn sem var ferendur á kostumi bara 4 mánuð setna
Já.
Sem er Donnie Brasco
alveg rétt, já.
Með Pacino
já
þannig að þarna þetta er meira áttu klúður
þetta er meira áttu klúður og ekki eina klúður í þeirri mynd
og ég hugsa hún hefði orðið allt öðru sér svo mynd
já
með Johnny Depp
já, Andy Garcia er ekki
hann er ekki trúverður hann
nei
og hann ljær líka myndinni eitthvað yfirbræð sem að passar ekki
já, akkurat en þessi persónu einkenni sem að ég að flæða hann í gegn sko, frá pappa hans hann nær því svo sem einhverju liti sko, þessum ofsa sko, þetta er náttúrulega þessi það sem að sér myndina af Sonny þegar hann er mjög vöðvastæltur svona og aggresífur, hann er svona
og loðin,
já. Hann er rosalegt
hann er vöðvastæltur, aggresífur, loðin með stór tippi
já hann er rosalega prímitífur, sko hann er rosalega, þetta er rosalega svona já
og svona rockinherður
já,
þetta er
og hefur enga síðfán sko. hann er bara eins og skepna sko.
Já, hann er bara
eins og stóðhestur
já einmitt
það svona og þú veist þú kannski er Andy Garcia svo hann leikur hann er aðeins of svona veist, maður hefur tilfinningin að hann hafi eitt aðeins og miklum tíma í að laga sér hárið
sko. Já, það er nefnilega það sem er það var það sem er og hérna Þetta var hann líka í upphæfi, sko, 10. áratugurins.
Já.
Það voru menn svolítið, held ég, almennt í því eða og miklu tími í það.
Já, einmitt.
En, já, En myndin auðvitað, við möttum að fjalla það nánar í svona hvernig sagan hérna svona kemur heim og saman í sér mynd. En við eigum í næstu tveimur þáttum eftir þá
Já, þá eigum við eftir Michael og Vito, við tökum Vito næst í 12. þætti.
Já.
Og endum á Michael.
Já. Og það, ég legg til að við tökum upp loka þáttinn páska.
Já, ég verði útlöfna.
Já, þú veist, svona páskaleikur. Páska.
Já, minnst til það.
Já, það svolítið kaþólst, svona.
Já. Það taka á fyrsta einn langa.
Fyrsta einn langa. Hvar verður þú á fyrsta einn langa?
Ég held ég verið á Tenerife.
Já, það nú.
Það mjög hátilegt.
Það mjög hátilegt.
Já.
En þetta... Við erum þá búin að afgreiða nánast alla karakterana.
Já, alla sem veitum að taka en þetta sem séu, Tom Hagen
Tom Hagen ekki, hefði nú alveg
Við tókum ekki Tessio og Clemenza
Nei.
Við tókum ekki, þú veist, Neri og Johnny Ola og Hyman Roth og veist, þessi auka karakter eins mikið eins og við hefum kannski viljað
Luca Brasi,
kannski ræðum hann aðeins í næsta þætti
Já, við getum þetta að nota næsta þátt sko til að ræða þá karatrin sem að voru svona helstu meðrið að sveinar þeirra feðg
Já
Svona að koma þannig
Já, við skulum gera það, Við erum búin að ræða mikið bæði Vito og kannski sérstaklega Michael
já,
í þáttum
Það pláss í þessum þáttum fyrir fleiri en þá tvo
Já
Enda voru þeir báðið mjög inklusíf
Mjög
Og það kannski þeirra anda að við fjöllum við fleiri en þá í þáttum sem eru tilingaði það
Já, þeir eru ekki vilja hafa
öðruvísi Einu mennindi með viti kveðja.